Nu fortæller Kirsten Røn om digteren Johannes Jørgensen og nogle af de komponister, der har sat hans digte i musik.
Essensen af varme og glæde over det danske forår samles her i digt og musik af Johannes Jørgensen og Carl Nielsen. Morten Ernst Lassen sang her første vers, og vi skal høre hele sangen, alle fire vers, lidt senere. Johannes Jørgensen og komponisterne hedder denne udsendelse, hvor vi ser på nogle af de mange komponister, der har sat hans digte i musik. Johannes Jørgensen, en af Danmarks store skribenter, digter, forfatter, journalist. Han var uhyre produktiv. Han skrev hele tiden i sit lange liv. Han blev næsten 90. Når som helst og hvor som helst, om natten, i toget, på restauranter, dagbog, digte, store beskrivelser af katolske ikoner som Frans af Assisi, Katharina af Siena og den hellige Birgitta. Alene hans selvbiografi, som kun omhandler første del af hans liv, fylder 7 bind og er nu ved at blive genudgivet. Den udkom i årene 1916-1928. Han har virkelig haft travlt. Cirka 150 komponister har sat Johannes Jørgensen i musik, og det klarer vi ikke på en enkelt radioudsendelse. Så her skal vi høre om 6 komponister, og om hvor sådan cirka Johannes Jørgensen befandt sig, da han skrev de digte, som komponisterne har valgt at sætte musik til. Den første komponist er Carl Nielsen, og vi skal høre om 2 af sangene og høre dem. Nu lyser løv i lunde, og sænk kun dit hoved, du blomst. Nu lyser løv i lunde er en enkel strofisk sang, og den kan alle synge, og alle kan synge med på den. Den kan man synge til morgensang og på højskoler, på stævner, alle vegne. Men sænk kun dit hoved, du blomst, er en koncertlied, en romance. Om nu lyser løv i lunde, siger Carl Nielsen selv. Sådan en folkelig melodi tør ikke komme ind under synsvinklen romancer og sange. Jeg har nemlig bestræbt mig for at holde både melodierne og deres harmoniske klædning i så jævn og let fattelig fremtræden som vel muligt. Det er helt anderledes med Sænk kun dit hoved, du blomst, for den kan man ikke bare synge, selvom den ligger i et rimelig nemt toneleje. Og man kan heller ikke synge med på den, og slet ikke, hvis den bliver opført til en koncert, hvor det som regel er, man hører den. Og alligevel er det 3 enkle vers, man bearbejdet på en anden måde. Hvor Carl Nielsen i Nu lyser løv i lunde, som han siger, har et helt enkelt akkompagnement til de 4 vers, så er akkompagnementet i Sænk kun dit hoved, du blomst, gennemkomponeret og kræver også ekstra indsigt af pianisten. Akkompagnementet i sig selv er meget poetisk. Melodien smyger sig mellem tonerne, som kan være svære at ramme rigtigt. Der er en del kromatik, og det bliver nemt lidt falsk, så det kræver øvelse. Læg også mærke til, at i alle 3 vers, og altså også det sidste, slutter sangeren på tertsen, og strofen bliver så fuldført i klaveret. Og man kan heller ikke undgå at gøre lidt mere ud af teksten, som man heller ikke gør i Nu lyser løv i lunde. Der synger man bare lige ud af landevejen. Her skal vi først høre Nu lyser løv i lunde, og lidt senere Sænk kun dit hoved, du blomst. Det er Morten Ernst Lassen, der synger med Ulrik Stærk ved klaveret.
Du fühlst am die Sauna, bei Güte's Urteil, Toben macht wie Fauna, nur Sohn der Juni
Johannes Jørgensen rejste meget i sit lange liv. Han blev født i 1866 i Svendborg og kom som 16-årig til København, og de første mange år var i den grad på smalhals, inden han så efterhånden fik mulighed for at rejse ud. De tidlige år i København var ikke bare på smalhals. I perioder levede han på en sten og på andre menneskers velvilje. Han kunne for eksempel få lov at komme og spise middag en gang imellem hos finere mennesker, og er til at få et par udtrådte støvler, som var en lille smule bedre end de elendigheder, han gik rundt i. Og det var altid i den grad på nåde og barmhjertighed. Altid manglede han penge til selv de mest nødvendige ting. Hvis man slår Johannes Jørgensen op i den store encyklopædi, så står der om ham: den rigt begavede, men karaktersvage, altid påvirkelige og stemningsbevægede forfatter, og en fremmedhedsfølelse og en hjemve, en indespærring i sansernes vold og en befrielse. Han, den pæne dreng fra Svendborg, kunne ikke styre sine følelser og lyster. Han kunne ikke stå imod og fik tidligt sin gang på bordeller og værtshuse og levede et bohemliv. Det var svært for ham at anerkende og forstå sine egne behov, der løb løbsk med ham. Efter flere års frustration, usikkerhed, forvirring og i perioder nærmest depression, endte han med at føle sig tættest knyttet til den katolske kirke og konverteret i 1896, 29 år gammel. Det katolske påvirkede ham hele hans lange liv. Da han komponerede Nu lyser løv i Lunde, var han ikke begyndt at rejse endnu ud over i Danmark, for det digt er skrevet i 1892 til grundlovsdag, en grundlovsfest på Vodrofslund på Frederiksberg, hvor der er en lille plads. Ved den lejlighed blev digtet sunget på en svensk melodi med titlen Kong Karl den unge hjelte. Gad vide, hvordan det har lydt. Den oprindelige tekst var af Esaias Tenier og handler om Kong Karl den 12., og den minder faktisk lidt om vores kongesang, for der er også et par linjer om, han stod i røg og damp. Den melodi var af Otto Edvard Westermark, og den er oprindelig for mandskor, og den må folk i Danmark have kendt, siden man sang den til en grundlovsfest. Det er svært at forestille sig den smukke, stilfærdige tekst til en militant kongesang. Først næsten 30 år senere fik vi Carl Nielsens melodi, og det var jo godt. Det var i forbindelse med arbejdet på samlingen 20 folkelige melodier, der udkom i 1921, i en periode, hvor Carl Nielsen netop beskæftigede sig med den folkelige sang, og Nu lyser løv i Lunde er en af hans kendteste sange. Men 2 år efter den grundlovsdag tog Johannes Jørgensen på sin første rejse, en rejse, der varede næsten 6 måneder fra Berlin over Nürnberg og Rapallo, Pistoia og Perugia til Assisi, hvor han blev i 3 måneder, og som siden blev hans hjem i omkring 40 år. Der skulle sikkert mange kræfter til at være hans kone Amalie, som han efterlod derhjemme sammen med deres lille søn. Da vi kommer frem til 1903 og arbejdede med kantaten Søvnen begyndte, havde Johannes Jørgensen allerede været en del ude at rejse, og hans ægteskab var temmelig problematisk, selvom der med tiden kom hele 7 børn ud af det, og det endte også senere med skilsmisse, men først i 1913. Fra breve ved vi, at Johannes Jørgensen og Carl Nielsen havde lært hinanden at kende allerede i 1892, hvor de på skift skriver og inviterer hinanden. I vinteren 1899-1900 var Johannes Jørgensen i Rom på et legat og havde for én gang skyld hele familien med. Og på samme tid var Carl Nielsen i Rom for at besøge sin kone, billedhuggeren Anna-Marie Carl Nielsen, der igen havde fået et arbejdslegat og var væk fra Danmark i mange måneder, men altså ikke havde familien med, kun besøg af sin mand. Også Thomas Laub var på besøg hos dem i Rom dengang i vinteren 1900, og de sås alle i det forløb. Men senere i 1903 sad Carl Nielsen altså i Grækenland og fik tanken om en kantate, der skulle handle om søvnen. Han havde komponeret Helios-ouverturen der tidligere på året, og han var utilfreds med sig selv over, at han ikke havde fået lavet noget mere. Det var allerede et helt år siden, at operaen Saul og David havde haft premiere, så han trængte til at komme i gang med et nyt projekt. Det tog ganske lang tid, før kompositionen var på plads, også fordi han spurgte en anden digter, før han spurgte Johannes Jørgensen. Men under alle omstændigheder tog det fart mellem Johannes Jørgensen og Carl Nielsen, og Johannes Jørgensen sendte først 4 digte til ham, som Carl Nielsen imidlertid ikke kunne bruge. De passede langt bedre til en solostemme, synes han. Og det Carl Nielsen var ude efter, var en kantate for kor og orkester. Siden dukkede så den digtcyklus op, som passede Carl Nielsen, og i brevform gik det frem og tilbage imellem de to. Johannes Jørgensen forkortede den lidt, Carl Nielsen forkortede den yderligere, og Sænk kun dit hoved, du blomst, er den anden strofe af digtcyklusen, som Carl Nielsen så valgte at komponere som en selvstændig romance, så den tekst indgår ikke i selve kantaten. Den udgav han i hæftet Strofiske sange for sang og klaver, opus 21. Selve sangen er dateret til den 8. december 1903 og udgivet 4 år senere i december 1907. Her synger Inger Dam Jensen, Sænk kun dit hoved, du blomst. Det viser sig, at det var den eneste bestilling, Johannes Jørgensen fik i sit liv, og det kan man godt undre sig over. Alle andre komponister har sat musik til eksisterende tekster, og komponisterne var ellers glade nok for ham, selvom Johannes Jørgensen selv sagde, at han ikke var musikalsk, fordi langt hen ad vejen poetiske digte har næsten bedt om, at der skulle musik til. Johannes Jørgensen har skrevet bag på sin udgave af Carl Nielsens selvbiografi, Min fynske barndom. Jeg husker ham i Rom, og så skrev jeg jo sønnen til ham efter hans forklaring. Jeg er ikke musikalsk, men forstod ham dog. Men Carl Nielsen har skrevet direkte til ham. Deres digte er så smukke, og jeg vil derfor meget gerne have lov at komponere dem som sange, og som sådanne sangtekster er de mig ret inderligt tilpas. Så her har vi talt om 2 digtninger, som Carl Nielsen har sat i musik, men der er et par stykker mere. Sangen til børnehjælpsdagen i 1911, Vi børn, vi børn, vi vågner. Den katolske ungdomssang, Velsignet være du, vor Herre, som er fra 1913. Og sangen til Studentersangforeningen i 1914, Ak, julesne fra Bethlehem. De 5 andre komponister er Ib Nørholm, Per Nørgaard, Niels Lacour og Erik Nordby. 4 næsten samtidige danske komponister, hvoraf de 3 første stadig er i live. Niels Lacour er dog cirka 10 år yngre end de herrer Nørgaard og Nørholm, samt Oluf Ring, som var næsten samtidig med digteren. Erik Nordby sang for 3-stemmig damekor, sopran, mezzosopran og alt, Jeg ser, hvor himlen blåner bag min rude, er fra digte i 1904. Den findes i håndskrift på Det Kongelige Bibliotek, så den kan man ikke umiddelbart få lov at se. Man kan virkelig håbe, at der vil være nogen, der vil få øje på den på et tidspunkt. Jeg ser, hvor himlen blå under bag min rude er altså fra 1904, som var et voldsomt år for Johannes Jørgensen. Hans mor døde, og han var hjemme i Svendborg ved hendes dødsleje. Og dertil skete der det, at Ingeborg Stuenberg tog livet af sig selv i New Zealand. Hun havde efter et mildt sagt spændingsfuldt ægteskab med digteren Viggo Stuckenberg forladt ham. De havde boet i den ene fløj af gartnerboligen på Sorgenfri Slot, og i den anden boede der et gartnerpar, og det blev fatalt for alle fire. Ingeborg rejste bort med gartneren, hvis kone så giftede sig med Viggo. Men for Ingeborg i New Zealand var alt en kolossal skuffelse, og hun kunne ikke se en tilværelse for sig. Sine to børn havde hun også forladt, så det gik helt galt. Parret Stuckenberg havde i ungdomsårene været meget tæt forbundet med parret Jørgensen, mentalt, etisk, politisk. De levede et bohemliv, og Ingeborg var en helt usædvanlig kvinde, styret af voldsomme følelser, meget emanciperet og selv digter, men måtte leve med, at hendes digter blev udgivet i Viggos navn. I 1895 skete der et brud imellem de to par, som aldrig blev helet. Bruddet handlede blandt andet om, at Ingeborg var en svoren ateist, og hun kunne slet ikke tage, at Johannes ville konvertere, og efterfølgende også hans kone Amalie, men det var selvfølgelig drøjt at erfare, at det var gået så dårligt for Ingeborg, at hun i løbet af årene i New Zealand ikke kunne se nogen fremtid for sig og tog så voldsom en beslutning. Ib Nørholm har komponeret to sange til digte af Johannes Jørgensen, og de er udgivet som tre sange i 1951, i det den tredje sang er til et digt af Viggo Stuckenberg. Men de to af Johannes Jørgensen er De Hvide Kastanjer og Jeg Sidder Blandt Stille Planter, meget tidlige digte, ligesom det digt Per Nørgaard har sat i musik sammen med otte andre digte af andre forfattere. Min sjæl er som en enlig bæk. Per Nørgaards samling af sange er hans opus 14, og de fire andre digter af Halfdan Rasmussen, Thøger Larsen, Jens August Schade og Johannes V. Jensen, to digte af hver. Der findes også en anden udgave af opus 14, der indeholder seks af de ni sange udgivet i 1972, og der er Min sjæl er som en enlig bæk også med, men ikke Halfdan Rasmussen og kun det ene af Johannes V. Jensens digte. Og her skal vi høre Per Nørgaards Min sjæl er som en enlig bæk, sunget af Hanne Stavad. Min sjæl er som en enlig bæk, et tidligt digt, som Per Nørgaard har sat i musik. Et senere digt er, der er en brønd, som rinder, som også er titlen på en digtsamling. Og de digte skrev Johannes Jørgensen i 1920, da han var hjemme for første gang i 7 år, og han tilegnede det sine søstre. Det digt har Oluf Ring sat i musik. Det var samme sommer med genforeningen, hvor Sønderjylland kom tilbage til Danmark, og hvor Johannes Jørgensen også var til stede. Oluf Ring er jo en meget kendt sangkomponist. Vi kender masser af hans sange. Danmark nu blunder den lyse nat, når egene knuppes. Sig nærmer tiden, hvor jeg må væk. Hvor smiler fager den danske kyst. Se, nu stiger solen af havets skød, og mange endnu. Men der er en brønd, som rinder, er der ingen, der kender, og det er faktisk rigtig ærgerligt, for det er en fin, enkel sang til de 2 vers. Men den findes heller ikke nogen steder. Ikke indsunget på plade eller CD, ikke på YouTube, ikke i højskolesangbogen. Det er der forhåbentlig nogen, der vil gøre noget ved. Der findes nøjagtigt 1 eksemplar af noden, og det er på Det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Oluf Ring var 20 år yngre end Johannes Jørgensen og slog mest sine folder på Fyn og Jylland. Han havde en central rolle med at styrke den folkelige sang i årene omkring 1. verdenskrig og var medudgiver af Højskolesangbogens 10. udgave, temmelig renoverede udgave, som kom i 1922 sammen med Carl Nielsen, Thorvald Aagaard og Thomas Laub. Johannes Jørgensen var flyttet permanent til Assisi i 1915 og boede der frem til 1939 og så igen efter 2. verdenskrigs afslutning indtil 1953, hvor han som gammel mand vendte tilbage til Svendborg. Der var han imidlertid blevet æresborger, hvad han også en del år tidligere var blevet i Assisi. Men Assisi var hans hjem alt i alt omkring 40 år, og derfor rejste han en del til Frankrig, til Tyskland, til Belgien, England og bestemt også til Danmark. Som årene gik, blev han mere og mere berømt. Han fik mange ærespriser, og med dem fulgte der også penge. Han var flere gange på tale til Nobelprisen. Han kom på finansloven. Han fik gode penge for at udgive sine bøger og blev ganske velhavende efterhånden. Men han havde det altså også med at opsøge rige, beundrende katolske kvinder og blokke dem for penge. Det var der i hvert fald nogle af hans venner, der sagde og havde temmelig ondt af. Men i Svendborg sad hans 2 søstre, 2 enlige kvinder i deres fælles barndomshjem, selv opofrende og ventede på penge fra ham. Og i København ekskonen Amalie med 7 børn. Og selvom de 7 børn blev voksne, bad de ustandsligt om penge til alt muligt, og langt hen ad vejen betalte Johannes Jørgensen jo også. Da vi kommer ind i 1930'erne, blev Tyskland mere og mere problematisk. Og for Johannes Jørgensen personligt drejede det sig om flere ting. I 1916 havde han udgivet en dokumentarisk reportage, Klokke Roland, som handler om tyskernes overfald på Belgien ved 1. verdenskrigs begyndelse, mens han opholdt sig i Antwerpen. Reportagen var rettet imod tyske kunstnere og intellektuelle, som han så som forrædere, fordi de støttede Tysklands brutale fremfærd i Europa. Klokke Roland er den store klokke i Belfort-klokketårnet i Gent, med en indskrift, der er blevet symbolet på belgisk modstand i krisetider. Den reportage blev kendt over hele Europa under 1. verdenskrig, men tyskerne var rasende på ham, og det hang på ham stadig i 1930'erne, hvor Hitler kom til magten, og mange ting blev sværere. Johannes Jørgensen synes ikke, det var klogt for fremmede statsborgere at bo i et land, der fører krig, hvad Italien jo også ville, og dertil kom der valutarestriktioner, så det blev svært at få sendt penge til Assisi igennem Europa, og i slutningen af 1930'erne valgte han med sin kone nummer 2, Helene, at forlade Assisi, og hvor skulle de flytte hen? Ikke til Svendborg. Det var de enige om, ikke var en god idé, men Vadstena i Sverige. Hans nye kone var fra Wien, hvor de også var blevet viet, og hun var også katolik, og altså næsten 40 år yngre. De fik mulighed for at flytte til det katolske kloster i Vadstena i 1939, hvilket bekom dem vel, og hvor Johannes Jørgensen skrev sin bog om den hellige Birgitta, som grundlagde klostret i 1344 og som i de følgende århundreder blev et åndeligt centrum. Johannes Jørgensen havde interesseret sig for den hellige Birgitta i mange år og var i gang med det store værk om hende, og bind 1 udkom i 1941. Derefter flyttede de til Fyn til et kloster der, og der skrev han 2. del, men som han sagde, der var for meget plejehjem over det. Så da ægteparret fik en invitation om at komme tilbage til Vadstena, tog de med glæde imod den. Det ophold skulle have varet i 3 måneder, men de endte med at blive der i 2 år indtil 1945, fordi de begge blev syge og måtte på hospitalet i flere omgange, og derefter vendte de tilbage til Assisi. Men i den tid, i 1943, skrev han også digtsamlingen Digte i Danmark, 10 digte, og et af dem har Niels La Cour sat i musik, den 11. time, den sidste af de 6 komponister i denne udsendelse. Han har udgivet det og et andet digt af Johannes Jørgensen, Der rødmer skyer langt ude, som 2 aftensange med orgel akkompagnement i årene 1983-85. Digt nummer 2 er langt tidligere, ligesom de fleste andre omtalte komponisters valg, så der er cirka 50 år imellem de 2 digte, som Niels La Cour har valgt. Af de komponisters valg, jeg har nævnt, er der altså et fra 1943, et fra 1920, de andre er tidlige digte. Den 11. time skrev Johannes Jørgensen til 5-års bryllupsdagen med Helene, og det er lidt interessant at sammenligne det med de tidlige digte, som ofte er skrevet til naturen og årstiderne, meget poetiske. Dette digt, som umiddelbart skulle være det mest poetiske af dem alle, skrevet til hans meget yngre kone, er nærmest recitativisk, som kunne det være en lille tale, han holdt til hende. Du går med mig hen ad vejen, og du sidder ved det vindue, hvor jeg før sad alene, og du vil være min ven. Og sammen med Niels La Cours meget enkle melodi er det nærmest et recitativ. Niels La Cour er også interessant i denne sammenhæng, fordi han er katolik. Den 11. time, som er fra 1983, står over for Sænk kun dit hoved, du blomst, som er fra 1903. 80 år er der imellem de 2 sange, og 40 år imellem de 2 digte. Niels La Cours sang er heller ikke en folkelig sang med Carl Nielsens ord. Og der har vi igen den sjove skillelinje, der er imellem den folkelige sang og solosangen. For denne her, som sagt, meget enkel og let at gå til, men strukturen i sangen gør, at den ikke appellerer til fællessang. Og så er der også det, at Niels La Cour har komponeret den med orgelledsagelse, selvom det slet ikke er en salme, og det er fordi, han elsker orglet og synes, det kan noget særligt. Meget minimalistisk er den, og farver har den ikke mange af. Man må lytte til teksten, og tilsammen gør digt og melodi, at det føles næsten som et recitativ. Den orgelpedal, orglet har, som er helt anderledes end de 2 eller 3 pedaler, klaveret eller flyglet har, ligger som et tæppe under melodien, der svæver henover, men derfor kan den godt spilles på klaver. Og det er sådan, vi skal høre den her som det sidste, hvor Dorte Elisabeth Larsen synger med Thorkild Borup Nielsen ved klaveret. Akkompagnementet er det samme i alle 5 korte vers, kun med en lille krølle på efter sidste vers. Thank you.
De fire sange, vi hørte til digte af Johannes Jørgensen, var Nu lyser løv i Lunde og Sænk kun dit hoved, du blomst, begge af Carl Nielsen. Den første sang Morten Ernst Lassen, og den anden sang Inger Dam Jensen. Begge er kompagneret af Ulrik Stærk. Min sjæl er som en enlig bæk af Per Nørgaard, sang Hannes Davad, med Rosalind Bevan ved klaveret. Og her til sidst den 11. time af Niels Lacour, som Dorte Elisabeth Larsen sang, akkompagneret af Thorkild Borup Nielsen. Det var Kirsten Røn, der havde tilrettelagt for Den Anden Radio.
Du lytter til Den Anden Radio.